Մի օր երազում հայտնվեցի ականապատ դաշտում։ Վախեցած կանգնած զննում էի շուրջ բոլորս։ Բոլոր ականները տեսանելի էին։ Սկսեցի հաշվել. 90 ական։ Որոշեցի ականազերծել, որպեսզի կարողանամ առաջ գնալ։ Չեմ հիշում, թվով որ ականին էի հասել, բայց նրա պայթյունից արթնացա և միանգամից հասկացա, որ անսովոր տպավորիչ երազը պետք է շարունակվի։ Նստեցի համակարգչից դիմաց և սկսեցի գրել այդ 90 ականների մասին։ Առաջարկում եմ միասին ականազերծենք մեր անցած ճանապարհը, որպեսզի առաջ գնալու ժամանակ ոչ մի անակնկալ պայթյուն չգրանցվի։ 90-ականների և մեր անցած ճանապարհի մասին այս հիշողություններս գրում և միաժամանակ հասկանում եմ, որ կարևոր գործով եմ զբաղված։ Գրերիս կարևորությունն ընդգծվում է ընկերոջս քաղցր ձայնի, խոսքի վարպետության, հաճելի առոգանության և պատմելու անսահման տաղանդի շնորհիվ։ Այո, չեք սխալվում։ Շատերիդ է ծանոթ ձայնս։ Ես Մխիթար Ավետիսյանն եմ, և ձեզ եմ ներկայացնում իմ ընկերոջ, Հարություն Հարությունյանի հեղինակած 90 ականները հիշողությունների ժողովածուն։ Բոլոր ականների մասին կպատմենք այս աուդիո տարբերակով, որոնք հերթով հասանելի կլինեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կրկին կցանկանան անցնել մանկության, պատանեկության, երիտասարդության կարճ, բայց խտացած ժամանակի միջով։ Մեր ճանապարհի ընթացքին կփորձենք գտնել այդ կյանք տվող և ապրեցնող բոլոր 90 ականները։ Ական 2. Մեր բակի վարոն, նույն ինքը Վարազդատը, ծանր աշխատանք էր անում։ Հարուստների տներում կաֆել էր խփում։ Գլուխ էր գովում, թե նույնիսկ Մոսկվայից հարուստ կլիենտ ունի։ Վարոն ահավոր գլուխ գովան էր, բայց իրոք լավ վարպետ էր։ Յուվիլիրնի գործ էր անում, այնքան, որ ասում էին շողուլ վարո։ Ծանրաբեռնված էր աշխատում, մի քանի գործ էր իրար վրա վերցնում ու իրեն գցում տհաճ իրավիճակների մեջ։ Այդ օրերից մեկը վերջինը եղավ վարոյի կյանքում։ Պուլպուլակի մոտ հավաքվեցին բակի ժողովուրդը առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Փոքր էինք, վախեցած էինք։ Վազեցինք դեպի Պուլպուլակը, հասանք այն պահին, երբ Վանիկը լացելով հայտնեց վարոյի մահվան մասին, հաստատելով այն փաստը, որ միզել է մահանալուց առաջ։ Այդ բացահայտումից հետո շատերս չէինք կարողանում սրտանց միզել։ Իհարկե շատ ցավալի էր, երբ բակից մարդ էր մահանում, ամբողջ բակով էինք սկի մեջ։ Այն ժամանակ թաղման ծիսակարգերը կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք էին։ Հստակ գիտեին, ով պետք է բռնի դագաղի կափարիչը։ Ծաղիկներ տանող երեխաների շարքում էին սլացիկները։ Երկար փորձ պետք է ունենայիր, որ նկարը բռնելու համար վստահ էին, այն էլ եթե հարմար բարեկամ չուներ հանգուցյալը։ Վարոյի թաղման օրը ճակատագրական եղավ նաև մեր Սուրոյի համար։ Օրկեստրի ցմփիկը գերեց նրան, և դա պատճառ դարձավ, որպեսզի Սուրոն սիրահարվի հարվածային գործիքներին։ Թաղումների ժամանակ այդ օրկեստրները իրենց վախենալու վալսերով ահասարսուռ էին դարձնում բակերը։ Չգիտեմ, լավ է թե վատ, բայց լացելու ձևը այժմ փոխվել է։ Այն ժամանակ մարդիկ մեռնողին քիչ էր մնում հետ բերեին իրենց ողբի ուժգնությամբ։ Հիշում եմ, մեր բակի Անիկ տատը 96 տարեկանում մահացավ։ Բարեկամները իրար հերթ չտալով ուշաթափվում էին, շենքի հարսները նաշադիրներով պտտվում էին նրանց շուրջ։ Ավելի ցավալի էր, երբ կռվող տղերքին պետք է ճանապարհեինք։ Բոլորս համախմբվում էինք, դառնում մի բռունցք, իրար կարողանում էինք ներել։ Բոլոր սառած վեճերը հալչում գնում էին, մարդիկ հասկանում էին, որ կռիվը մեկը պետք է լինի, միայն ընդհանուր թշնամու դեմ։ Հետաքրքրվում իմանում էինք, թե որ թաղերում էին պատրաստվում այդ ցավալի արարողությանը, անպայման գնում մեր հարգանքի տուրքն էինք մատուցում։ Զինվորական կանոնակարգի համաձայն ավտոմատներով օդ էին կրակում։ Այդ պահին իրար ձեռք էինք բռնում և ամեն կրակոցից հետո ավելի էինք ուժեղանում։ Այդ օրերին ընկերներիցս Գագոն որոշեց, որ պետք է ամբողջ կյանքում ծառայի հայոց բանակում, և այդպես էլ ապրեց, ինքնակամ ծառայելով հայոց բանակում 20 տարի։ Հիմա նա գնացել է թոշակի և վայելում է վաստակած հանգիստը, ազատ ժամանակը նվիրելով ընտանիքին։ Ես նույնպես թոշակառու եմ, և դա լավորից չէ, բայց մխիթարվում եմ, որ թոշակը սփակում է համակարգչիս ապառիկը, որով գրում եմ այս կարևոր պատմությունները։ Կարոն զուսպ տղա էր, երբեք ցույց չէր տալիս էմոցիաները, որոնք շատ ժամանակ պայթելու կարիք ունեին։ Հայրը երաժիշտ էր և չէր կարողանում համակերպվել որդու սեղանիկ աշխատեցնելու փաստի հետ։ Կարոյի սեղանիկից կարելի էր գնել այդ ժամանակվա ամենաչճարվող ապրանքները։ Վստահելի մարդկանց առաջարկում էր տկլոր աղջիկների նկարներով խաղային քարտեր, որոնք ձեռք էր բերել Յուգասլավիայից եկած հորքուրի մարդուց։ Նման քարտերով, որոնք հետո լցվեցին բակերում, փողով խաղալը ճիշտ չէր համարվում։ Կարոն մի օր հոր հետ վիճեց այն բանի համար, որ չէր ցանկանում գնալ հոր ճանապարով։ Ասում էր, «Կլարնետով տուն չեմ պահի, ճիշտը առևտուրն է»։ Ասաց ու այդպես էլ արեց։ Հետագայում մեծ հաջողությունների հասավ առևտրի ոլորտում, նույնիսկ դարձավ Երևանի լավագույն տոնավաճառներից մեկի ամենալավ կոշիկներ և սապոկներ վաճառող հաջողակներից։ Ապե հորը սարև էս կոշիկը սենց հելը ոչ մեկի ոտին չի նստել, բոլորին նույն բանն էր ասում։ Կարոն չլսեց հորը և հասավ հաջողությունների։ Նա ճիշտ էր։ Եթե մարդը չունի նվագել սովորելու ցանկություն, պետք չէ խեղդել և սպանել ունկնդրին իր մեջ։ Մեր բակերում շատ էին այն երեխաները, որոնք ապրում էին մեծ հոգսով։ Նրանք լալիս էին դաշտամուրի դիմաց պարապմունքների ժամանակ։ Դա հետխորհրդային ազդեցությունն էր, որ դաշնամուրը սկզբում ծառայում էր որպես կահույքը լրացնող ատրիբուտ, իսկ հետո երեխաների աչքի գրողը, իհարկե ոչ բոլորի։ Օրինակ մեր տանը չկար դաշնամուր, մերոնք նկատեցին տաղանդս, երբ 4 տարեկանում մորքուրիս տանը ուղակի խառը սեղմելով ստեղները, ոչ պակաս խառը սկսեցի երգել Սթիվի Վանդերի, իմ կարծիքով, «Աջեսկո, աջեսկո» երգը, հետո մոդեռն թոքինգի «Եմհո, եմսոն»։ Դաշնամուրը դարձավ իմ կյանքը և շարունակեց մնալ իմ լավագույն հոբին։ Երբ հասկացա, որ վիրտուոզ դաշնակահար չեմ դառնալու, սկսեցի հաճույք ստանալ նվագելուց։ Սիրողական վերաբերմունքը սպահեցի դեպի ստեղնաշարը։ Տարբեր երաժշտական գործիքներ եմ տիրապետում, նաև վոկալից եմ գլուխանում, բայց սիրողականից բացի այլ մոտեցում չունեցա։ Առանց նվագելու չեմ կարողանում ապրել, և միշտ ունեցել եմ իմ երաժշտական անկյուն այնտեղ, որտեղ ապրել եմ։ Չհեռանալով բակից, հաջորդիվ կպատմեմ ազգային հաղթանակներից։ Ասում են, նմանատիպ խնդության օրեր մեր բակերում եղել են 73 թվականին, երբ Արարատը դարձել էր չեմպիոն, հետո Տիգրան Պետրոսյանի ժամանակ, Յուրի Վարդանյանի օլիմպիական ռեկորդների ժամանակ և օ զարմանք, ոչ սպորտային հաղթանակ, բայց ավելի մեծ պարծանք։ Չէ՞ որ այդ օրերին պետք էր հաղթել Բաքվի Կավեենի թիմին, և տղերքը մեզ պարգևեցին այդ հաղթանակի զգացումը։ Երմին դարձավ բարձրագույն լիգայի չեմպիոն, հաղթելով նաև Բաքվի թիմին, ինչը գոտեպնդման մի նոր առիթ էր։ Սկսվեցին տարածվել տեսագրությունները։ VHS կասետները տարածում էին մեր հաղթանակը։ Ես օրական մի քանի ժամ անց էի կացնում իմ և Գագոյի վիդեոմագնիտոֆոնի առաջ, զապիս անելով մեկ կասետից մյուսին։ Հովարային անջատումների հաճախականությունը շատ էր բարդացնում գործս։ Կիսատ մնացած զապիսը շարունակելը տանջանք էր։ Գտնել նույն տեղերը և էլի շարունակել տեսագրությունը շատ ժամանակատար էր։ Չէ՞ որ երբ գալիս էր լույսը, վիդեոները միանում և սկսում էին լենտը հավաքել դեպի սկիզբ, մինչև ճտտալը։ Կարծում եմ հիշողներ կլինեն, երբ կասետները ճտտում հետ էին գնում կիսատ թողնելով տեսագրությունները։ Այն ժամանակ դատարկ լենտով կասետները թանկ էին ու չճարվող։ Այդ պատճառով ձայնագրությունները արդեն մաշված և 5 կասետների վրա էին կանում։ Մի օր մեր բակի տղաներից Ալենը 2 կասետ բերեց, խնդրեց, որ մեկից մյուսը տեսագրեմ, ասաց, որ Արտավազդ Եղոյանի կրկնօրինակմամբ Չակ Նորիսի միայնակ գայլ ֆիլմը ձայնագրեմ Ոզնիների ամեն ձև ֆիլմի վրա։ Կտրականապես հրաժարվեցի, ասացի, որ նման քայլի երբեք չեմ գնա։ Ես Վարդան Պետրոսյանի և Վահրամ Սահակյանի ֆանատն էի։ Առաջարկեցի իմ մոտից համեմատաբար ավելի թարմ լենտով կասետի տարբերակը, միայն ոչ Ոզնիների ֆիլմը։ Հետագայում Ալենի տված Ոզնիների կասետը խազեր թողեց թանկանոց վիդեոյիս գալով կային մանիկյուրով անորակ լենտի կցման պատճառով։ Վիդեոյիս վնաս պատճառելուց հետո ինձ արգելեցին զապիսներ անել։ Ուրիշների անորակ կասետները այլևս տեղ չունեին մեր վիդեոյում, որը հետո գողացան հորեղբորստանից։ Նաև գողացել էին բարում գտնվող գույնզգույն լիկյորները, որոնք հորեղբայրս բերել էր Բուլղարիայից։ Լիկյորների հետ նաև բերել էր 2 մեծ պայուսակով հաց, դոկահաց։ Ինչպիսի ժամանակներ էին, երբ հացը այդպիսի գաղափարային արժեք էր։ Չշեղվեմ վիդեոյի թեմայից։ Ցավալի էր կորուստը, չնայած որ հայրս նորը գնեց նույն օրը։ Կարոյի պրակատի կասետը, որը մնաց գողացված վիդեոյի մեջ, ամենապահանջվածներից էր՝ Ռոքի 4-ը։ Կարոյին վարձահատույց եղա, զոհաբերելով մոտից մնացած վերջին 3 ձող սալյուտը, որոնցից միայն մենք ունեինք մեր թաղերում։ Չէ՞ որ հայրս առաջիններից էր, որ Չինաստան առևտրականների խումբ էր տանում։ Իբրև խմբավարի որդի, ես միշտ առաջինն էի օգտվում նորամուծություններից։ Առաջին փայլուն սպորտային հագուստներ, գունավոր և հոտով գրիչներ, յուրօրինակ գրչաթուփեր։ Մեր դասարանում հստակ իմանում էին, երբ է հայրս գալիս Չինաստանից։ Հորս վերադարձը դառնում էր տոն ոչ միայն ինձ համար, այլև ամբողջ Բաքի։ Չէ՞ որ նոր գույներ էին հայտնվում Բաքում։ Շատերը գալիս և առաջարկում էին գումարներ այդ նոր ապրանքների համար, բայց ոչինչ չէր վաճառվում մեր տնից։ Հայրս չէր սիրում առևտուրը։ Նա խնդրում էր կազմակերպել առևտրականների ապրանք բերելու գործընթացը։ Նրանց այդպես էլ ասում էին՝ ապրանք բերողներ։ Ապրանք բերողները նոր շունչ բերեցին Բաքերին։ Չինական կարմիր բոմբերը, որոնց անվանում էինք գմփուցիկ, տարեցներին շատ էին խանգարում։ Բոլոր թաղերի մեծերը եկան ընդհանուր համաձայնության, որ չպետք է երեկոյան ժամը 6-ից հետո խանգարվի տարեցների հանգիստը, և որ պատիժը դաժան կլինի, կկոտրվի պայմանը խախտողը։ Բացառություն էր նոր տարին և սահմանից վերադարձող տղերքի ժամանակավոր այցը։ Այդ ժամանակվանից գմփուցիկները եկան փոխարինելու պուգաչներին։ Դրանք հեծանվի անպետք անիվներից վերցրած սպիցներից պատրաստված ճտիկներ էին, որոնք աշխատում էին լուցկու գլխիկների օգնությամբ և պայթյունի իմիտացիա էին անում։ Ամեն ինչն էր զարգանում։ Հայրս բերեց առաջին Նինտենդոն մեր թաղում, որը ահագին թանկ արժեր։ Թանկության հաշվարկը այսպիսին էր. 4 հատ թափ թազա վիդեոյի գին։ Հետո լցվեցին Դենդիները, Սեգաները և այդպես շարունակ։ Կարոն որպես ճարպիկ փող սարքող հորս առաջարկեց ներդրում անել իր նոր գործում։ Նա ուզում էր կոմպյուտերանոց բացել իր ավտոտնակում։ Հորս Կարոյի առաջարկը չհետաքրքրեց, բայց գումարով օգնեց, երբ իմացավ, որ Կարոն պատրաստվում է ընկերոջ աներոջից բարձր տոկոսով գումար վերցնել։ Ես երջանիկ էի, չէ՞ որ յուրահատուկ սպասարկման էի արժանանում Կարոյի մոտ, բոլոր խաղերը իմն էին, հետևաբար ընկերներինս։ Սկսած իմ գիտակցական ժամանակաշրջանից, պատմում եմ տարբեր տարիքային շրջաններից, քանի որ այն սերնդից եմ, որ ապրել եմ նաև սովետական Հայաստանում, ուստի հաջորդ գլխում կպատմեմ նաև մեր սովետական Բաքից։